Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar. Dan kita masuk pada ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Jika engkau bertanya kepada mereka, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, maka niscaya benar-benar sungguh-sungguh mereka akan berkata, Allah yang menciptakan langit dan bumi. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki kemudaratan menimpaku, hal hunna kashifatu durri, apakah sembahan-sembahan kalian itu bisa menghilangkan kemudaratan dariku? Au aradani birahmatin, au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih, dan sebaliknya jika Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah untukku? Kul hasbiyallah, katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, maka hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal untuk melakukan tawakal. Tapi ayat ini salah satu bentuk pendalilan tauhid rububiyah untuk memaksa mereka berkonsekuensi melakukan tauhid al-uluhiyah. Kita tahu bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi tiga untuk sekedar memudahkan, yang semuanya kembali kepada pengesaan. Adapun tauhid ar-rububiyah maksudnya adalah mengesakan Allah, hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menguasai alam semesta, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi tauhid ar-rububiyah kembali kepada tiga poin. Allah, dia sendiri yang menciptakan. Kalau begitu, alam semesta ini dia sendiri yang punya, karena dia yang menciptakan. Dan yang ketiga, dia sendiri yang mengatur alam semesta. Tidak ada zat lain yang ikut serta dalam menciptakan, menguasai, memiliki, dan mengatur. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Yang kedua namanya tauhid as-sifat. Tauhid as-sifat maksudnya, Allah Maha Esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka dialah maha berilmu, tidak ada yang menyamai ilmunya. Dia mengetahui ilmu gaib, dia mengetahui masa depan, masa datang, masa lalu, ya semuanya. Dan dia juga misalnya maha kuasa, tidak ada yang menyamai kekuasaannya. Dia maha melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Manusia melihat, tapi penglihatannya terbatas. Ya. Ini namanya tauhid sifat, yaitu atau tauhid al-asma wa sifat. Yaitu Allah memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat teragung. Tidak ada yang menyamainya, dia maha esa. Makanya siapa yang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib seperti Allah, maka dia musyrik. Karena dia menyamakan makhluk punya ilmu seperti ilmu Allah. Padahal yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit dan di bumi tentang ilmu gaib kecuali Allah. Makanya Aisyah berkata, man qala anna muhammadan ya'lamu ma fi ghad, faqad iftara ala Allahi ithman aziman. Ya. Siapa yang mengatakan Muhammad tahu apa yang terjadi besok, maka itu telah berdosa atas nama Allah. Sungguhnya Allah berfirman, katakanlah, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada yang tahu tentang hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Makanya ketika ada seorang wanita memuji Nabi dengan berkata, وَفِنَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, dan di tengah-tengah kami ada seorang Nabi yang tahu tentang hari esok, maka Rasulullah marah, Rasulullah tegur, karena Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Ini maksudnya tauhid sifat. Kalau tanya apa tauhid asma sifat, maksudnya Allah punya sifat-sifat yang tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya. Dia esa dalam sifat-sifat tersebut. Demikian juga maha mendengar. Makanya kita terjemahkan dengan maha. Kalau kita manusia cuma bilang melihat, mendengar. Tapi kalau Allah kita bilang maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha kudrah. Semuanya pakai maha. Kenapa? Agar Allah bersendirian dalam kesempurnaan tersebut. Tidak ada yang menyamainya. Nah, tauhid ar-rububiyah dan tauhid sifat, asma sifat, mengkonsekuensikan harusnya hanya Allah yang disembah. Tauhid ar-rububiyah tadi, Allah esa sendirian, ya, dalam menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Kalau gitu yang disembah ya Allah saja, karena dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Kalau ada yang zat ikut serta dalam penciptaan, kita akan sembah zat tersebut. Tapi ternyata yang menyembah cuma Allah, yang menciptakan hanya Allah, maka cuma Allah yang disembah. Sama, karena Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai kesempurnaannya, maka hanya Allah yang berhak disembah. Seandainya ada zat yang ternyata juga sama-sama ilmunya seperti Allah, ada zat yang ternyata sama-sama penglihatannya seperti Allah, kekuatannya sama dengan seperti Allah, maka zat itu juga kita sembah. Tetapi ketika kita tahu tidak ada yang menyamai Allah dalam kesempurnaan sifat-sifatnya, kalau gitu yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka dalam ilmu tauhid dikatakan tauhid ar-rububiyah dan tauhid sifat mengkonsekuensikan hanya Allah yang disembah. Yang hanya Allah disembah dalam istilah ilmu tauhid namanya tauhid al-uluhiyah. Namanya tauhid al-uluhiyah. Paham sampai sini? Paham tidak? Saya ulangi, tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Ini sekedar ilmu untuk memahami. Pertama tauhid apa? Rubi. Yang kedua tauhid apa? Sifat. Semua sifat. Yang ketiga tauhid al-uluhiyah. Apa itu artinya tauhid rubiyah? Allah semata hanya dia sendiri yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Kalau tauhid sifat tadi apa? Allah bersendirian dalam kesempurnaan apa? Sifatnya. Tidak ada yang menyamainya. Kalau begitu yang berhak disembah, ini. Yaitu yang memiliki tauhid rububiyah dan memiliki tauhid asma wa sifat. Maka dia yang berhak disembah. Di sini, dan dalam Al-Quran banyak sisi pendalilan. Allah berdalil dengan tauhid ar-rububiyah atau tauhid al-asma wa sifat untuk mengkonsekuensikan atau memojokkan kaum musyrikin untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah, untuk agar mereka juga mengakui tauhid al-uluhiyah. Contohnya dalam ayat ini, Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau kau bertanya kepada mereka, wala insa'altahum, kau tanya kepada Abu Jahal, CS ya, teman-temannya, musyrikin Arab, man khalaqa samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Ya sudah, kalau gitu kenapa menyembah selain Allah? Kemudian juga tanyakan kepada mereka, kul afara'aitum ma tad'una min dunillah, coba terangkan kepadaku yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala, orang-orang saleh, ya, malaikat-malaikat, ruh-ruh, jin-jin. In aradani Allah bidhurrin hal lana kashifatu dhurri, kalau Allah ingin kasih saya mudarat, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan dariku? Jawaban, tidak bisa. Yang bisa menghilangkan cuma siapa? Allah. Au aradani bi rahmatin, atau sebaliknya Allah ingin berikan rahmat kepadaku. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa cegah rahmat Allah kepadaku? Jawabannya, tidak bisa. Kalau gitu apa? Kul hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Ya. Alaihi yatawakkal mutawakkilun. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya orang bertawakal untuk bertawakal kepada Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, jika memang orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah, hanya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, hanya Allah yang bisa memberi manfaat mudarat, kenapa mereka masih menyembah selain Allah? Maka ini disebut dalam pembahasan namanya bawa'ith syirk. Apa sih sebab-sebab, faktor-faktor yang buat mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Banyak faktor, di antara faktor tersebut adalah yang disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata kaum Nabi Nuh mereka menyembah orang-orang saleh itu, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, kata Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasra. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian gara-gara dakwah Nuh. Jangan tinggalkan sembahan. Terus sabar dalam menyembah sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan wat suwa waddan wala suwa'an wa yaguth wa ya'uq wa nasra. 5. Wat, suwa, yaguth, ya'uq, nasr. 5 orang ini yang mereka sembah. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Abbas, ha'ula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Orang saleh rajin ibadah. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumim aninsibu ya fi makanihim allati yajlisuna fiha asnaman wasammuha bi asma'ihim. Maka syaitan datang suruh bikin patung-patung sebagai kenangan, sebagai penghormatan kepada orang-orang saleh tersebut. Ketika mereka mati, bikin patung-patung dinamakan dengan nama-nama orang saleh tersebut. Tujuannya apa? Untuk kenangan, untuk memotivasi, untuk mengingat. Falamma mata ulaik, tatkala yang bikin patung-patung tadi, pertamanya belum disembah, falam tu'bad, belum disembah. Karena tujuan untuk bangun patung-patung tadi adalah untuk mengingat dan kenang-kenangan. Tatkala yang membangun patung-patung tersebut mati, wa nusiyal ilmu, ternyata ilmu telah dilupakan, tidak ada lagi ngajar tauhid, ubidat, akhirnya disembah. Jadi ternyata yang disembah itu adalah patung-patung sebagai simbol orang-orang soleh. Ya, sebagai simbol orang-orang soleh. Seperti Lata, Lata salah satu berhala yang disembah oleh penduduk Taif, ya. Lata disebutkan kana yalitu sawiq walil hujjaj, kata Ibn Abbas, Lata itu orang baik, dulu suka bagi-bagi makanan gratisan kepada jemaah haji, ya. Suka bagi, ini orang zaman jahiliyah, bagi-bagi makanan untuk kepada siapa? Jemaah haji, bukan nipu jemaah haji, ya. Bukan nipu jemaah haji, bukan enggak ngembaliin duit jemaah haji, ya enggak. Ini malah bagi-bagi gratis, ya. Kita malu sama orang musyrikin, ya. Orang-orang dahulu jahiliyah, mereka berbangga-banggaan untuk membantu jemaah haji. Dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Di antaranya Amr bin Al-Khuzai yang kata Nabi dimasuk neraka. Ternyata dia waktu masih hidup suka bagi-bagi makanan buat jemaah haji. Ya. Bani Hashim, ya. Demikian juga banyak mereka. Ya. Demikian juga berlomba-lomba bersaing dengan Bani Makhzum untuk berkhidmat kepada jemaah haji. Ya. Taib. Jadi karena dia meninggal, maka dibuatlah patung di atas kuburannya, lama-lama disembah. Ini sebabnya. Ya. Dan itu disyaratkan oleh Nabi SAW, ya, tentang jangan sampai, ya, mengkultuskan orang-orang soleh, nanti lama-lama bisa disembah. Dan sudah terjadi, Nabi Isa AS dikultuskan, akhirnya disembah. Uzair dikultuskan, akhirnya disembah. Malaikat dikultuskan, akhirnya disembah. Jadi orang-orang soleh kalau dikultuskan akhirnya disembah. Sampai sekarang orang datang ke kuburan-kuburan minta-minta kepada orang soleh. Jadi mereka kenapa beribadah kepada patung-patung? Karena patung-patung tersebut diantaranya simbol orang-orang soleh. Simbol orang soleh. Dan mereka menganggap bahwasanya orang soleh tersebut punya kedudukan di sisi Allah. Maka kalau kita tunduk kepada orang-orang soleh tersebut, maka kita akan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah orang-orang saleh ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, "Haula'i syufa'auna indallah." Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini disebutkan sebab mereka menyembah berhala-berhala sebagai simbol orang saleh. Demikian juga oleh Syahristani. Syahristani menyebutkan bahwasanya sembahan-sembahan secara umum baik kaum musyrikin Arab ataupun bangsa-bangsa lainnya ketika mereka menyembah berhala, karena ada keyakinannya simbol. Seperti dahulu ada yang menyembah misalnya bintang-bintang atau planet-planet, mereka proyeksikan bentuk itu dalam bentuk yang mereka bisa hadapi. Itu mereka buatlah di hadapan mereka patung yang merupakan simbol dari arwah-arwah yang mereka yakini berada di planet-planet atau di bintang-bintang yang mereka sembah, ya. Jadi patung tersebut hanyalah simbol kepada orang-orang saleh. Itulah akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya agar orang saleh tadi bisa memberi syafaat bagi mereka. Oleh karenanya Ar-Razi, salah seorang tokoh Asy'ariyah, ketika menafsirkan surat salah satu ayat dari surat Yunus, dia menyebutkan bahwasanya orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan kemudian mengagungkan penghuni-penghuni kubur itu sama seperti orang musyrikin di zaman dahulu. Seperti orang musyrikin zaman dahulu, yaitu yang menyembah orang-orang soleh agar dimudahkan urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang soleh, mereka kalau kita ke kuburan kita doain mereka, bukan malah minta-minta kepada mereka. Maka di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk berdalil kepada mereka, kalau kalian mengaku yang menciptakan alam semesta hanya Allah, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Kemudian kata Allah, "Qul hasbiyallah." Berkatalah wahai Muhammad, katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah penolongku. Cukuplah Allah yang mengatur segala urusanku. Dan aku hanya bertawakal kepada Allah. Alaihi ya tawakkalul mutawakkilun. Hendaknya orang yang bertawakal berserah diri kepadanya. Ini dalil tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Dalam segala urusan kita bertawakal kepada Allah. Adapun melakukan sebab ikhtiar, maka kita lakukan. Tapi hati harus bersandar kepada siapa? Allah. Makanya minimal dalam segala urusan kita bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu kalimat tawakal. Yaitu dengan menyebut nama Allah. Itu aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita enggak tahu doanya, kita bilang apa? Bismillah. Sehingga kita senantiasa connecting kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah zaman sekarang betapa banyak orang yang tidak bertawakal kepada Allah tapi bertawakal kepada sebab. Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizq." Carilah dari sisi Allah rizki. Perhatikan ayat tersebut, Allah mengatakan "Fabtaghu 'indallahi rizq." Carilah di sisi Allah rizki tersebut. Allah tidak mengatakan carilah rizki di sisi Allah, tapi Allah sebutkan Allah terlebih dahulu. Carilah di sisi Allah rizki. Jadi Allah suruh cari rizki di sisi Allah, bukan di sisi selain Allah. Adapun kalau kita kerja, itu hanya ikhtiar. Kita kerja, kita ngelamar pekerjaan, kita ketemu dengan bos, ya, kita jualan barang, maka semua rizki di sisi Allah. Hanya cari di sisi Allah kita cari rizki. Jangan kita bertawakal kepada bos, seakan-akan rizki kita di tangan bos. Enggak boleh. Itu syirik. Jangan kita bertawakal kepada sebab. Kita berobat, kita bertawakal kepada siapa? Allah. Kita ke dokter, ya itu karena hukum sebab akibat. Ya. Bahwasanya kita menuju dokter sebagai ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Kapan hati kita bertawakal kepada sebab, kita telah terjerumus dalam syirik kecil. Seperti kita merasa, ah kayaknya kalau bos enggak datang saya mampus nih, enggak dapat rezeki. Waduh, kalau dia enggak beli barang saya gimana nih? Saya bakalan, seakan-akan rezeki kita di tangan customer atau pembeli. Ya. Enggak, kita tawakalnya kepada Allah. Itu usaha harus kita lakukan. Harus kita perhatikan hati kita. Kebahagiaan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Apakah sebab itu berupa bos kita, anak buah kita, pegawai kita, kecerdasan kita, pengalaman kita, selalu kita bersandar kepada Allah. Kapan hati kita bersandar kepada makhluk, maka di situ ada syirik kecil. Maka Allah berfirman, "Qul hasbiyallah," katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, "alaihi yatawakkal mutawakkilun." Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Oleh karena ketika Nabi ditakut-takutin oleh orang musyrikin, maka Nabi berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku. Ya. Makanya dalam ayat sebelumnya, "Wa yukhawifunaka billadzina min duni." Dalam ayat ke-36, ya. Kata Allah, "Alaisa Allah," ini sudah kita bahas, "Alaisa Allahu bikafin 'abda?" Bukankah Allah cukup bagi hamba-Nya? "Wa yukhawifunaka billadzina min duni." Dan mereka menakut-nakuti engkau dengan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka nak alati kualat wahai Muhammad. Kau tidak nyembah berhala-berhala kami. Kau menghina-hina berhala kami. Kau akan kualat. Mereka takut-takutin. Tapi Nabi mengatakan, "Hasbiyallah. Hasbiyallah." Sama ketika Allah sebutkan, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Dan orang-orang, yaitu Rasulullah, ketika ditakut-takutin, ada utusan Abu Sufyan, "Wahai Muhammad, hati-hati. Abu Sufyan dengan pasukannya ribuan akan datang menyerang engkau kembali." Ya. Kata fazadahum imana wa qalu, justru mereka tidak takut, mereka bertambah iman dan mereka berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagi kami dan Dia yang mengurusin tempat terbaik untuk kita menyerahkan urusan. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar di lautan api, dia berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Demikian juga ketika Nabi Hud ditakut-takutin, "Inna qulu illa taraka ba'du alihati nabisu qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim." Ketika kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, berkata, nakut-nakutin, "Menurut kami kau telah tertimpa penyakit dari sembahan-sembahan kami wahai Hud. Kau ini celaka, ciloko engkau, kualat." Apa kata Nabi Hud? Nabi Hud mengatakan, "Saya tidak takut." Ya, kata Nabi Hud, "Inni usyidullah," saya jadikan Allah sebagai saksi saya. "Washhadu," saksikanlah, "aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian yang kalian takut-takuti aku dengan sembahan-sembahan tersebut." Nakut-nakuti apa? Saya berlepas diri dari sembahan kalian semua. Ya. Kemudian Nabi Hud berkata, "Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun." Silakan kalian bikin makar kepada kusuruh berhala-berhala kalian semua, celakakan saya. Silakan. Saya tidak takut. Jangan ba'du alihatina. Karena mereka bilang, Nuh, wahai Hud, kayaknya sebagian Tuhan kami telah buat kau celaka. Kata Nabi Hud, jangankan sebagian Tuhan kamu, semua Tuhanmu. Suruh celakain saya sekarang. Fakiduni jami'an. Thumala tunzirun. Dan jangan tunda-tunda sekarang juga. Ini tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah. Yang adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin ilahu akhidhun binasihatiha. Tidak ada makhluk hidup apapun. Binatang melata manapun. Kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Allah mengatur mereka. Ngapain saya takut sama kalian. Jadi Nabi Hud berkata, ini tawakal tu aku bertawakal kepada Allah. Tawakal ya. Maka ini tawakal harus sering kita ucapkan dalam segala hal, dalam gangguan apapun, ketika berdakwah. Dan banyak contoh dalam Al-Quran, di mana orang-orang ketika diganggu dalam dakwah, mereka bertawakal. Contoh seperti juga Nabi Nuh. Ya. Saya carikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 71, watlu alaihim naba'a nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabara alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum gumma thumma qudhu ilayya wa la tunthirun. Dan bacakanlah kepada mereka tentang berita penting tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian merasa berat, aku tinggal bersama kalian. Kalian bosan, merasa berat, aku peringatkan kalian terhadap ayat-ayat Allah. Maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ngusir Nuh, mereka ngancam Nuh, mereka mau bunuh Nuh, mereka mau rajam Nuh. Alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dakwah kita perlu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Ibrahim, ya, ketika para rasul diganggu, ya, mereka berkata, ya, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkal mutawakkilun. Dalam surat Ibrahim ayat 12, kata para rasul ketika diganggu oleh kaumnya, mereka berkata, Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami jalan-jalan kami? Sungguh kami akan bersabar atas gangguan kalian kepada kami. Dan kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal hendaknya menyerahkan diri. Jadi para rasul semua bertawakal. Dan tawakal ini bukan cari duit aja ya, baru tawakal ya. Berobat baru tawakal, semua tawakal. Cari duit tawakal, berobat tawakal, berdakwah juga apa ber? Tawakal, diganggu orang juga bertawakal, diancam orang bertawakal, ngurus anak juga bertawakal, keluar rumah bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka seorang yang paling bahagia adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada siapa? Allah. Dan orang yang paling ciloko adalah yang ditinggal oleh Allah. Kapan dia ditinggal oleh Allah? Ketika dia bersandar kepada selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, dia pakai jimat, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada jimat tersebut. Allah berlepas diri dari dia, Allah tidak ngurusin dia. Maka perhatikan dalam ayat ini, qul hasbiyallah. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Alaihi tawakkal mutawakkilun. Hendaknya orang yang bertawakal hanya bertawakal kepada Allah. Sebab dikerjakan, tapi hati bukan kepada sebab tersebut. Sakit ke dokter, tapi bukan kesembuhan di tangan dokter. Kerja pagi-pagi biar bos senang, tapi bukan rezeki kita di tangan apa? Bos, bukan. Kapan kita meyakini rezeki di tangan bos, disitulah syirik, itulah sih syirik. Baik. Setelah itu Allah berfirman, surat ayat 39, qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai kaumku, beramallah sesuai dengan kondisimu, fasawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Ayat berikutnya, man ya'ti adzabu yukhzihi wa yahilu 'alaihi adzabun muqim. Siapa yang akan mendapatkan siksa yang menghinakan dan akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ini adalah tahdid wa wa'id, ya, ancaman dan peringatan. Seakan-akan, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan i'malu masyi'tum. Melakukan wahai orang musyrikin, musyrik, tafaddalu, silakan. Monggo syirik. Silakan syirik. Monggo syirik, tapi ingat ada azab gitu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang pengin beriman silakan beriman, monggo. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kufur, kufur, kafir, monggo. Apa kita bebas? Silakan bebas, enggak dilarang. Tapi ingat, inna a'tadina lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan bagi yang kafir neraka jahanam. Mau kafir monggo, tapi ada neraka. Seperti itu. I'malu ma syi'tum. Kamu kerjain, silakan. Silakan, monggo. Mau musyrik, mau tidak beriman kepada Allah, monggo. Tapi ada neraka. Sama seperti ini. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Jadi Abu Jahal CS ngeyel, Allah suruh bilang sama mereka. Wahai kaumku, wahai Abu Jahal dan teman-temannya, monggo. I'malu ala makanatikum. Silakan kerjakanlah sesuai dengan kondisimu. Kalian enggak bertauhid, silakan aja. Saya pun akan terus berdakwah, tetap di atas tauhid. Tapi apa? Fasawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Siapakah di antara kita yang akan didatangi oleh azab yang pedih dan akan disiksa dengan azab yang abadi? Siapa? Nanti lihat aja. Ya, dikasih tahu enggak mau dengar, ngayal, silakan. Nanti tinggal kita tahu siapa yang terkena ya azab yang pedih dan akan mendapatkan azab yang kekal abadi. Ternyata mereka ya mereka mendapatkan kekal dalam perang Badar. Baik. Selanjutnya Allah berfirman, "Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq, faman ihtada fali nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha, wa ma anta 'alayhim biwakil." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Qur'an, itu linnas, bagi manusia seluruhnya, bil haq, dengan kebenaran. Faman ihtada, siapa yang ikuti petunjuk Al-Qur'an dia dapat petunjuk, fali nafsi, maka untuk dirinya. Faman dhalla, siapa yang sesat, fa inna ma yadhillu 'alaiha. Maka sungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan kau tidak bertanggung jawab atas mereka, ya. Kau tidak bertugas untuk memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya demikian. Tapi di sini, Allah ingatkan. Ya Rasulullah, tugasmu hanya nyampein. Abu Jahal mau ngayal, silakan, monggo. Mau dapat petunjuk, monggo, silakan. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Yang tentu, yang tugasmu hanyalah menyampaikan. Innama anta munzir. Sekolah hanya tugasnya untuk memberi peringatan. Tapi di sini perhatikan Allah berfirman, Inna anzalna alaikal kitab. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi. Linnas, yaitu kepada seluruh manusia. Termasuk dalamnya adalah jin. Wa uhiya ilaih hadzal Quran. Liunzira bihi wa man balag. Ya, aku diturunkan Al-Quran agar aku beri peringatan dan siapa yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi Al-Quran sampai kepada siapapun dan kalangan jin maupun manusia. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu Muhammad SAW. Ya, liyakuna lil alamina nadhira. Agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Sini Allah mengatakan, linnas. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Quran, untuk seluruh manusia. Tanpa terkecuali. Bahkan bukan cuma manusia, bahkan termasuk jin. Kemudian kata Allah, linnas, untuk manusia. Berarti Al-Quran itu untuk kemaslahatan manusia, bukan kemaslahatan Allah. Tapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada ayat yang kita kerjakan dalam Al-Quran kecuali untuk kemaslahatan kita. Tidak ada larangan yang Allah larang kecuali untuk kemaslahatan kita. Untuk kita sendiri. Siapa yang semakin menjalankan Allah, dia semakin bahagia. Siapa yang semakin meninggalkan larangan-larangan Allah, dia semakin bahagia. Jadi untuk kemaslahatan kita. Yang tahu kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Allah lebih tahu kemaslahatan kita daripada kita sendiri. Allah turunkan hukum-hukum dalam Al-Quran itu untuk yang terbaik bagi kita. Makanya Allah mengatakan linnas. Ini adalah untuk manusia. Bilhaq dengan kebenaran. Makanya setelah itu Allah berfirman, faman ihtada falinafsi. Siapa yang dapat petunjuk ya buat dia, bukan untuk Allah. Sudah sering kita sampaikan Allah berfirman, ya. Wama yashkur fa innama yashkur nafsi. Siapa yang bersyukur ya untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik ya untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian dari awal sampai akhir jin manusia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, dari jin iblis dan jin-jin yang masih hidup sampai sekarang sampai hari kiamat kelak, semuanya hatinya seperti orang yang terbaik, seperti Nabi Muhammad, seperti Jibril, tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min syai'. Seandainya kalian seluruhnya hatinya seperti iblis, hatinya seperti Fir'aun, ya, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Semuanya itu kembali kepada kalian sendiri. Makanya Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran untuk manusia, bukan untuk kami. Yang mendapat kebahagiaan silakan. Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Kita mungkin punya bisa mengira-ngira, kayaknya bagus, kayaknya bagus, kayaknya bagus. Allah bilang Al-Quran menunjukkan jalan yang terbaik. Faman ihtada falinafsi. Siapa yang dapat petunjuk untuk dirinya. Waman dhalla, siapa yang sesat ya kembali kepada dirinya. Fa inna ma yadhillu alaiha. Kembali kepada dirinya. Wama anta alaihim biwakil. Kau tidak bertanggung jawab untuk membuat mereka dapat hidayah wahai Rasulullah. Kau tidak bisa, kau tidak bertanggung jawab. Tugasmu hanyalah untuk menyampaikan. Wama ala rasuli ilal balagh al-mubin. Yang wajib bagi Rasulullah hanyalah penyampaian yang jelas. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bilang sama Abu Jahal wahai Rasulullah, mau kafir ya monggo. Ya, tafadhal. Tapi ada neraka jahanam. Setelah itu Allah berfirman dalam ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seorang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati Allah pegang nyawanya ketika sedang tidur. Jadi kematian ada dua. Yang disebut dengan al-maut al-mautah al-kubra dan ada yang disebut al-mautah as-sugra. Atau al-wafat, al-wafat sugra, dan al-wafat al-kubra. Al-wafat atau kematian sugra, kecil, maksudnya tidur. Maksudnya apa sih? Tidur. Makanya kalau kita bangun tidur, kita mau tidur bilang apa? Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Kalau kita bangun tidur, kita berdoa apa? Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maksudnya kematian apa? Kematian tidur, maksudnya kematian kecil. Ya, kematian kecil adalah tidur. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ayanamu ahlul jannah? Ya Rasulullah, apakah penghuni surga akan tidur? Ada tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annaumu ahlul maut. Tidur itu saudara-saudaranya kematian. Berarti kalau penghuni surga tidur, berarti dia mengalami kematian. Maka penghuni surga tidak ada yang tidur. Karena penghuni surga tidak boleh off dari kenikmatan, tidak boleh off. Lagi main sama bidadari terus ngantuk. Mas, tidak boleh off. Oh iya. Tidak boleh off dari kenikmatan. Harus terus nikmat. Kata Allah, inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan. Tidak ada sibuk lain. Sibuk mulu. Sibuk apa nih? Nikmat. Kalau kita sibuk tidak jelas. Sibuk pelongo-pelongo. Sibuk komentar, enggak ada yang dengar komentarnya. Sibuk menganalisa, analisa ngawur. Sibuk. Enggak jelas. Penghuni surga dalam kesibukan. Jadi mereka enggak tidur. Kenapa? Karena tidur, kata Nabi, ahul maut. Tidur itu saudaranya apa? Kematian. Di sini Allah menyebutkan dua wafat. Wafat sugra, yaitu tidur. Wafat kubra itu mati. Kematian. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia jiwa ketika mati, itu wafat kubra. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan manusia yang tidak mati, yaitu wafat sugra, ketika sedang tidur. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut, maka jadi ketika orang tidur nyawa dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata nyawa orang ini tidak bangun lagi alias mati, maka Allah tahan nyawanya. Sudah dicabut oleh malaikat maut masuk ke alam yang lain. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau ternyata dia masih hidup, Allah kembalikan nyawanya. Kembalikan nyawanya ke tubuhnya sehingga dia hidup lagi ila ajalin musamma, sampai waktunya, sampai ajalnya selesai, sampai rezekinya sempurna. Ya, baru kemudian dicabut nyawanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Subhanallah, kita enggak bisa menguasai nyawa kita. Enggak bisa. Kalau tidur kita enggak tahu nyawa kita. Terombang-ambing kemana dipegang Allah, tahu-tahu enggak balik lagi, mati selesai. Betapa banyak orang tidur tidak bangun lagi, banyak tidak? Banyak. Suatu hari saya pernah naik bis ke arah daerah tertentu. Terus ada pengamen. Dia ngamen, jeng, 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 minta duit. Terus saya ngantuk sekali. Saya tidur. Terus dia bilang, semoga yang kasih duit, yang kasih kami, semoga perjalanannya lancar. Semoga yang pura-pura tidur tidak bangun-bangun lagi. Masya Allah. Itu sekitar tahun berapa? Tahun mungkin tahun 99. Entah dia masih hidup atau tidak itu pengamen. Karena orang benar, banyak orang yang tidur enggak bangun lagi, benar enggak? Banyak. Kita enggak menguasai tentang ruh kita enggak menguasai. Ya. Dan ini sama seperti dalam surat Al-An'am ayat 60 sampai 61. Ayat ini sama dengan surat Al-An'am 60-61. Kata Allah, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail." Dialah yang mewafatkan kalian ketika malam. Maksudnya wafat kecil atau besar? Kecil, menidurkan kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah bangkitkan kalian, maksudnya bangkitkan dari tidur. Dari kematian kecil Allah bangkitkan. Liyuqda ajalun musamma, agar selesai ajalnya, itu rezekinya sampai selesai, ajal selesai. Kemudian tsumma ilaihi marji'ukum, tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah, kepada Allah tempat kalian kembali. Kemudian Allah akan kabarkan kepada kalian pada hari kiamat tentang apa yang pernah kalian lakukan selama di dunia. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Kemudian Allah sebutkan wafat kubra. Wa yursilu alaikum hafazah. Allah kirimkan kepada kalian malaikat-malaikat yang menjaga, yang mencatat amal kalian. Hatta idza ja'a ahadakumul maut, jika datang kematian, ini mati kecil atau mati besar? Mati besar. Tawaffathu rusuluna, maka para rasul-rasul kami mewafatkannya. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak kurang dalam menjalankan tugasnya. Itu mereka bagus dalam menjalankan tugas. Jadi yang Allah mengatakan, Allah yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa. Baik wafat kecil maupun wafat besar. Tetapi yang menangani langsung wafat besar siapa? Malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum. Sungguhnya katakanlah, malaikat maut yang menangani wafat kalian. Siapa yang menyuruh dia untuk menangani kematian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tawaffatu rusuluna, para rasul-rasul kami, para malaikat-malaikat kami mewafatkannya. Jadi dalam satu ayat Allah menyebutkan cuma satu person. Kata Allah, kul yatawaffakum malakul maut, bahwasanya malaikat maut yang mewafatkan kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan para malaikat, tawaffatu rusuluna, para malaikat mewafatkan dia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, yang menentukan mati dan hidup siapa? Allah. Yang diperintahkan adalah malaikat maut. Ternyata malaikat maut punya rombongan yang siap menyambut ruh tersebut. Jika ternyata ruh tersebut orang baik, maka malaikat rahmat langsung, begitu malaikat maut cabut nyawa tersebut, langsung diserahkan kepada malaikat rahmat untuk dibawa ke langit. Kalau ternyata ini adalah orang tukang maksiat, orang kafir, maka langsung disambut oleh malaikat apa? Malaikat azab. Malaikat azab. Ya. Makanya Allah mengatakan, falaula idza balagatil hulqum, Wa antum hayna idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kata Allah. Seandainya dan ketika nyawa sudah mau keluar dari kerongkongan, itu mau mati, malaikat maut sudah mau cabut. Wa antum hayna idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang menjenguk orang ini yang mau mati, kalian jenguk. Kalian jenguk. Kalian melihat dia. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, namun kami lebih dekat daripada kalian kepada orang calon mayat ini. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat kami, maksudnya para malaikat. Jadi malaikat sudah tunggu malaikat datang. Jadi malaikat pembuka sudah nunggu. Malaikat datang cabut langsung diambil oleh malaikat pembantu-pembantu malaikat maut. Jadi demikian proses kematian, yang menentukan adalah Allah, tapi yang diperintahkan adalah malaikat maut. Malaikat maut punya anak buah, ada malaikat rahmat dan malaikat apa? Azab. Maka terkadang Allah datangkan dengan lafal tunggal kulliyatawaffakum malakul maut, yang mewafatkan kalian malaikat maut. Terkadang Allah datang dengan lafal jamak tawaffatuhu rusuluna, para malaikat-malaikat kami yang mewafatkannya. Maksudnya anak buahnya malaikat apa? Maut. Makanya ketika seorang tidur, ya, dianjurkan kita berdoa. Ya. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan engkau lah kami tidur dan kami bisa hidup lagi. Kalau kau tidak hidupkan aku, ya sudah, selesai. Demikian dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza awa ahadukum ila firasyhi falyanfudhu bidakhilati izarihi. Jika kalian tidak tidur, maka kebaskanlah dengan sarung kalian tempat tidur ya, tersebut. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Dia tidak tahu apa yang ditinggal di situ. Mungkin ada sesuatu yang tidak bagus, ada hewan, ada apa, dia kebas-kebas. Tsumma liyaqul, kalau sudah dia tidur. Sambil berdoa sebelum tidur, bismika rabbi. Subhanakallama rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ini salah satu doa tidur. Doa tidur banyak ya. Di antaranya tadi, subhanakallama rabbi bika wada'tu jambi, ya Allah, dengan engkau aku bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'u, dan dengan engkau pula aku bisa bangkit, bisa bangun dari tidur. Ada orang tidur enggak bisa bangkit lagi. Kena saraf kejepit lah, kena apalah, mau bangkit susah. Salah tidur susah bangkit. Dan ada yang tidak bisa bangkit lagi karena sudah mati. Bika wada'tu jambi, dengan engkau aku bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'u, dan dengan engkau pula aku bisa mengangkat lambungku. In amsakta nafsi, kalau kau pegang nyawaku tidak kau kembalikan, yaitu mati ketika aku tidur. Faghfir laha, maka ampunilah dia ya Allah. Subhanallah. Itu sebelum tidur kita berserah diri kepada Allah. Wa in arsaltaha, tapi kalau kau kembalikan lagi ruhku kepada jasadku, kau bangkitkan aku lagi. Fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salih. Maka jagalah ruhku tersebut sebagaimana penjagaanmu terhadap orang-orang saleh. Ini doa yang indah. Ya. Jadi kita berusaha ketika mau tidur berdoa dengan banyak doa. Ya. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, di antara doa tidur. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari di mana kau bangkitkan hamba-hambamu. Karena kita tidur bisa jadi enggak bangun lagi. Kemudian juga dalam doa yang lain, alja'tu ilaika dhahri wa wajahtu ilaika wajhi wa fawattu ilaika amri raqbatan rahbatan, ya. Ya. Kemudian kata dalam doa tersebut, ya Allah, aku serahkan, sandarkan punggungku kepadamu, aku arahkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Kita mati ini enggak tahu yang siapa lagi mengurus anak-anak, mengurus istri-istri, mengurus usaha-usaha, ngurus keluarga, serahin sama Allah. Sebelum tidur, kita serahkan urusan kepada siapa? Allah. Karena belum tentu kita bangun. Belum tentu kita bangun. Banyak orang tidur, enggak bangun-bangun lagi. Oleh karenanya, wafat ada dua, ada wafat kubra, ada wafat sughra. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Subhanallah, ketika kita tidur, ruh kita di luar kekuasaan kita. Berarti ada Tuhan dong. Ada Tuhan yang ngatur kita. Kita enggak bisa semerta-merta mengembalikan ruh kita. Terkadang kita enggak sudah mimpi ngeri-ngeri enggak bangun-bangun. Enggak bangun-bangun, mungkin baru bangun dari ketakutan ngeri ya. Kadang dibangun orang enggak bangun-bangun. Kalau Allah tidak niatkan dia bangun, dia tidak bakalan bisa. Kalau tidak kehendaki dia bangun, tidak bisa bakalan bangun. Ini semua tanda bahwasanya ada kekuasaan, ada alam-alam tidur, ada namanya ruh kita di luar hakikat kita. Dan berarti ini juga dalil bahwasanya ruh itu berjauhar, itu memiliki zat. Ruh itu zatnya beda dengan badan. Tapi dari apa kita enggak tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh, kulli ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh urusan Rabbku. Buktinya apa? Ruh bisa ditahan oleh Allah. Berarti dia beda dengan unsur ruh, beda dengan unsur apa? Unsur jasad. Kita enggak tahu. Dan ruh tersebut bisa ditahan oleh Allah ketika seorang sedang tidur. Dan bisa dikembalikan, bisa tidak dikembalikan. Oleh karena alam ruh itu alam tersendiri. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hal gaib kita enggak tahu. Seperti alam jin kita enggak tahu, alam malaikat kita enggak tahu. Alam kubur kita tidak tahu. Alam tersendiri. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Subhanallah. Kita sendiri tidak bisa mengatur diri kita. Kita tidak sendiri tidak bisa mengatur ruh dan jiwa kita. Setelah Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah? Mereka ibadahi kemudian mereka berharap syafaat-syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Katakanlah, dan apa kalian tetap menjadikan mereka pemberi syafaat meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Berhala-berhala, mau dijadikan beri syafaat. Jadikan simbol-simbol orang soleh. Orang sekarang datang ke pohon kasih sajen. Emang pohon bisa apa? Sajen. Ada batu gede kasih sajen. Pohon yang gede-gede kasih sajen. Ya, gak logis, tapi ya begitu. Ya. Dan Allah bantah, kulillahi syafa'atu jami'a. Sungguhnya seluruh syafa'at hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya syafa'at hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena yang menentukan, kalaupun ada mekanisme syafa'at, maka yang bisa memberi syafa'at hanyalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznin. Tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan kepada siapa Allah kehendaki. Nabi saja ketika memberi syafaat pada hari kiamat, Nabi sujud di bawah arsy lama sampai Allah izinkan. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu dari sujudmu, bangkit dari sujudmu. Wasfa tu syafa', beri syafaat, kau akan diizinkan beri syafaat. Nabi sebutkan ketika orang-orang beriman sudah lolos dari sirat, mereka mau surga, maka mereka bilang, ya Allah, ya Rabb kami, izinkan kami beri syafaat, teman-teman kami masih banyak di neraka. Izinkan kami untuk beri apa? Syafaat. Jadi tidak ada yang serta-merta kasih syafaat, enggak ada. Harus minta izin dulu. Kalau Allah izinkan, syarat kedua, yang mau kau kasih syafaat pun harus Allah ridhoi. Jadi yang memberi syafaat, syafaat itu banyak kan fungsinya. Bisa untuk menaikkan derajat di surga. Bisa. Bisa untuk mengeluarkan orang dari neraka, jahanam. Bisa juga untuk mencegah orang harusnya masuk neraka, enggak jadi apa, masuk neraka. Ya. Apalagi syafaat Nabi banyak. Baik. Tetapi ini syafaat tidak bisa serta-merta siapapun melakukannya. Harus dengan izin siapa? Allah. Terus tidak bisa boleh kasih siapapun. Karena harus yang mau dikasih juga harus diizinkan oleh siapa? Allah. Dari sini kita tahu mekanisme syafaat itu semurni hanya milik Allah. Yang kasih izin Allah, yang diridhoi juga oleh siapa? Oh, Allah. Oleh karenanya benarlah Allah berfirman, kullillahi syafa'atu jami'an. Semua syafaat semuanya milik Allah. Karena yang kasih izin hanya Allah, yang boleh dikasih juga dengan izin siapa? Allah. Dan ini suatu hal yang wajar. Kenapa kata Allah, lahu mulkus samawati wal ard. Karena semua langit dan bumi milik Allah. Jangankan syafaat, kamu semua langit dan bumi, manusia, makhluk, malaikat, jin, semuanya milik siapa? Allah. Termasuk syafaat semua milik Allah. Maka jangan beribadah kepada makhluk supaya dapat apa? Syafaat. Tidak. Dan ini disebutkan oleh Razi, salah seorang tokoh besar Asy'ariyah, dalam ketika membahas surat Yunus ya. Dia mengatakan orang-orang datang ke kuburan, mengagungkan penghuni kubur, supaya mereka dapat apa? Syafaat. Ini sama seperti kesyirikan di zaman jahiliyah. Kalau dekat sama wali, pokoknya kalau wali sudah dekat, ibadah, nangis-nangis, apa minta-minta, kasih, langsung otomatis sudah tinggi derajatnya. Makanya saya ditanya oleh seorang, Ustaz, katanya kalau kita minta sama Allah langsung enggak sampai Ustaz, karena Allah enggak kenal kita. Kamu siapa minta-minta sama Allah? Menungsa itu akeh banget ya. Ada miliaran manusia. Kamu siapa minta? Memang Allah kenal sama kamu. Terus gimana caranya? Ya harus lewat wali yang punya kedudukan di sisi Allah. Talib, walinya siapa? Walinya pasti mereka enggak bilang Abu Bakar, Umar pasti enggak. Pasti Abdul Qadir Jilani biasanya. Kerja itu atau Sunan ini atau Habib ini atau siapa? Justru sahabat-sahabat enggak dipakai wali-wali tersebut. Wali-wali yang belakangan. Ya, tadi kita bilang taruhlah Abdul Qadir Jilani seorang wali soleh. Abdul Qadir Jilani. Jadi kau minta sama Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir Jilani, mintakanlah buatku atau kau mendekat Abdul Qadir, panggil, ya Abdul Qadir Jilani tolong aku, Abdul Qadir Jilani tolong aku. Bagaimana bahannya? Dia bilang, kamu tuh sopo, menungsaiku, akeh. Emang Abdul Qadir Jilani kenal kamu? emang berkaitan kamu? Kamu kenal sama Abdul Qadir Jilani? Sama kan? Kalau gitu harus butuh lagi wali yang dekat dengan Abdul Qadir Jailani. Terus. Kapan berdoanya? Banyak silsilah. Padahal kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya kepada engkau, aku dekat. Tinggal minta aku kabulin. Agama Islam gampang, connecting langsung. Harus kesin dulu. Itu kalau presiden iya. Kita ini penduduk 200 berapa juta? 300 juta ya, kurang lebih. Mungkin kurang, mungkin lebih ya. Kita enggak dikenal, wajar ya harus lewat ini, ring 1, ring 10, ring 9, terus sampai ring 1, sampai presiden. Jadi kalau Allah enggak perlu gitu. Jangankan kamu, kata Allah, wa mataskutu mi waraqatin illa ya'lamu, jangan engkau bisik-bisik, daun jatuh aja Allah tahu. Apalagi kau bisik-bisik nangis, sulut malam nangis, Allah enggak dengar. Daun jatuh aja Allah tahu, masa kau nangis Allah enggak dengar. Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum. Apakah sama berhala-berhala yang disembah seperti Allah yang mengurusi setiap manusia secara persoalan-persoalan? Allah ngurusin kita setiap satu-satu kita diurusin. Allah ngurus kamu sama harus ngurus saya, ngurus saya sama ngurus dia. Harus bayi dalam janin yang ngurus siapa? Allah. Jadi kita diurus satu persoalan mengada mungkin Allah enggak tahu nih, Allah enggak ya, gimana Allah enggak tahu? Jangan-jangan Allah enggak dengar. Gimana enggak dengar? Kau belum lahir aja Allah sudah urusin. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah karena berharap apa? Syafaat. Enggak boleh. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat berikutnya, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Mereka enggak ingin kalau cuma Allah-Allah saja. Harus ada digandengkan, disebut sembahan-sembahan mereka selain Allah. Wa idza dzukira alladziina min duunihi. Dan apabila disebut nama-nama sembahan-sembahan mereka selain Allah, idzahum yastabsyirun. Tiba-tiba mereka bergirang hati, mereka gembira ya. Sama seperti adapun isma'azzat, ada yang mengatakan maknanya yaitu kesal, jengkel, inkibab yaitu. Ada yang mengatakan istakbarat, yaitu sombong. Seperti firman Allah, innahum kanu idza qila lahu la ilaha lahum qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka kalau disuruh ucapkan, katakanlah la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka tidak mau kecuali la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilahan wa ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin jadikan sembahan cuma satu saja? Tidak mau. Jangan sebut satu, sebut tiga. Satu tidak cocok. Allah doang tidak cocok. Harus ada berapa? Tiga, baru senang. Kalau satu aja tidak pas. Kalau minta langsung sama Allah, lewat wali. Dalam kondisi sulit, ya Abdul Qadir Jailani agisni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Subhanallah. Gimana tolong? Ya. Sampai ada seorang, ada da'i, dia pakai bahasa Jawa, saya dengar dia bantah, dia bilang, ini ada orang kesusah. Ya Abdul Qadir Jailani, agisni. Ya Abdul Qadir sudah mati. Itu yang bilang, tangio. Dia sudah meninggal. Ente di mana, dia di mana? Dia meninggal entah di mana, mungkin di Jazirah Arab. Kamu di Indonesia panggil, ya Abdul Qadir Jailani, dia mana dia? Berarti dia maha mendengar dong. Dia dengar suaramu enggak? Oh, dengar. Berarti dia maha mendengar. Dimanapun kau seru nama dia, berarti dia maha mendengar. Kalau kita meyakini ada maha mendengar selain Allah, musyrik atau tidak? Musyrik. Ada orang di lautan, ombak kapalnya mau tenggelam. Ya Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Subhanallah. Berarti Abdul Qadir Jailani maha mendengar, maha melihat kamu, maha mengatur lautan. Gimana sebenarnya? Apa enggak syirik seperti ini? Harusnya ya Allah, ya Rabbi, harusnya demikian. Ya Rabb, ya Rabb. Harusnya demikian. Makanya sebagian orang musyrikin kalau disebut cuma Allah saja mereka enggak suka. Kurang mantap, harus disebut yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini aja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan ayat ke-46 pada pertemuan berikutnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.